Monte de Vilar de Matos. Antes de comezar a visita a este espazo, é obrigado que saiban que non se pode camiñar pola superficie gravada da rocha ou realizar outro tipo de accións manuais que alteren a súa propia fisionomía. Vostedes están diante dun monumento nacional polo decreto 3741/1974. E xa desde o ano 1985 é considerado ben de interese cultural. Polo tanto, rogámoslles o maior cuidado posible na visita a este petróglifo. Vilar de Matos é un dos primeiros petróglifos estudados na Galiza. O histórico Ramón Sobrino Buigas, pioneiro investigador arqueolóxico nado na cidade de Pontevedra, xa fala del na súa mítica obra Corpus Petroglyphorum Galaeciae, publicado no ano 1935 polo Seminario de Estudos Galegos. O primeiro dos paneis que observamos segundo entramos pola finca posúe unha grande cantidade de motivos xeométricos, cazoletas, combinacións circulares, reticulados e círculos con cazoletas no seu interior, e motivos figurativos de representación da figura humana. Empregamos a palabra cazoleta para nomear os socos artificiais escavados nas pedras de forma circular ou semicircular. O panel situado na parte superior, ao leste, destaca polo elevado número de cazoletas e dúas combinacións circulares nos seus extremos. A rocha central, a do medio, asume un maior protagonismo estético pola agrupación de 4 concentracións circulares na súa parte norte, ademais doutras formas xeométricas como a unha cruz escrita, reticulados ou círculos recheos de cazoletas. A rocha inferior, a situada ao oeste, é a máis curiosa, xa que parece apuntar a presenza da figura humana, polo menos unha delas asemella a figura esquemática dun home cunha arma e un escudo nas súas mans. Pero a erosión da rocha polo paso do tempo e os traballos de canteiría tradicional impiden que teñamos unha visión clara deste fermoso petróglifo. Aínda así, é posible adiviñar como algunha circulación acada a tridimensionalidade, o que suxire seren os petróglifos unha auténtica escultura prehistórica. Os petróglifos son gravados feitos nas rochas, xeralmente de granito, por unha sociedade de pastores e labregos itinerantes que viviron na Idade do Bronce, fai uns 4.000 anos. Foron creados coa intención de transmitir unha mensaxe para comunicar algo, aínda que nós só poidamos entender unha parte do que din. Os petróglifos apropianse mentalmente do territorio, humanizan dalgún xeito a paisaxe, a natureza, algo que antes era salvaxe, creando uns símbolos que para eles transmitían información que pode ser de moitos tipos. De propiedade, dos usos do territorio dunha determinada familia ou tribo, da ubicación dos recursos máis importantes, dos movimentos dos animais polo terreo, de control das zonas de paso, etc. O estado de conservación do conxunto de Vilar de Matos é bo, e malia estar afectado por liques e musgos, non resultou alterada a súa contorna nin a súa fisionomía propia. Thank you.